Jíblovou.
A já vás zdravím a přeji hezké odpoledne při poslechu Dvojky. I dnes nabízíme naši pravidelnou kávu o čtvrté. Nejnovější průzkum kosmetiky, která je běžně k dostání i na českém trhu, prokázal přítomnost látek, které škodí lidskému zdraví a také životnímu prostředí. Které látky to jsou, jak naše zdraví ovlivňují, v jakých typech kosmetiky se nacházejí, můžeme je odhalit i na etiketě výrobku, měly by tam být uvedeny, a jak se na jejich přítomnost v krémech a šampónech dívá legislativa. Tak na to vše se budu ptát dnes Karolíny Brabcové ze společnosti Arnika. Hezké odpoledne a dobrý poslech. Posloucháte Dvojku, posloucháte Kávu o čtvrté. Naším dnešním hostem je Karolína Brabcová ze společnosti Arnika, kterou zdravím. Dobrý den, Karolíno.
Dobré odpoledne.
My se dnes budeme věnovat nedávnému průzkumu nebo dánské studii, na které se také společnost Arnika podílela, která zkoumala, teď to hodně zjednoduším, řeknu to ze široka, kosmetické přípravky a sledovala, jestli tam nejsou přítomny škodlivé látky, které by mohly škodit lidskému zdraví a životnímu prostředí. Vyšlo najevo, že některé takové přípravky tyto látky obsahují. Takže k tomu se dnes samozřejmě dostaneme. Zeptám se Karolíny na úvod, co to bylo za průzkum, jestli byste ho mohla i zasadit do kontextu průzkumu kosmetických přípravků, jestli byl v tomto směru ojedinělý, anebo k takovým průzkumům dochází běžně a pravidelně.
Tak my jsme vlastně byli osloveni dánskou spotřebitelskou organizací. Arnika je nezisková organizace a vlastně spolupracujeme s ostatními organizacemi, zejména v Evropě, právě z hlediska bezpečnosti chemických látek. Moje specializace jsou právě toxické látky, případně odpady. A právě některé ty spotřebitelské organizace často vlastně sledují kosmetiku z hlediska bezpečnosti pro spotřebitele, ale i vlivu na životní prostředí. Tato dánská spotřebitelská organizace vlastně jak si pomáhá zákazníkům se vyznat vlastně v té složité situaci ohledně které látky jsou bezpečné a které nikoli. Oni dokonce mají vlastně takovou mobilní aplikaci, kdy vy si naskenujete čárový kód té kosmetiky a oni vám vlastně hned vyhodnotí to složení a řeknou, jestli se v tom daném výrobku vlastně objevují nějaké toxické látky nebo nikoliv. No a oni vlastně zkusili jakoby zjistit, jestli kosmetika různých světových značek obsahuje škodlivé látky nebo ne. A druhým cílem bylo vlastně zjistit, jestli ten samý výrobek té samé značky toho samého názvu tak je vlastně stejný v evropských zemích, ale i třeba v zemích mimo Evropu. Takže vlastně do toho průzkumu se přihlásilo 34 organizací z 34 různých zemí světa, ať už země z Evropské unie, tak i země z Afriky, třeba Latinské Ameriky. A my všichni jsme dostali seznam 39 výrobků, který obsahoval šampóny, různé pleťové krémy, opalovací krémy, řasenky, ale i třeba barvy na vlasy. A vlastně my všichni jsme vlastně v loňském roce se šli podívat, ať už do parfumerových drogerií, anebo vlastně jsme ty výrobky scháněli na online v e-shopech. A zkusili jsme vlastně najít jejich složení a to jsme potom zaslali právě do té dánské organizace, která vyhodnotila, zda teda za prvé ty výrobky jsou stejné složení mají a za druhé, jestli v nich tedy jsou nějaké ty škodlivé látky. A ten průzkum se soustředil vlastně zhruba na tři typy látek a to jsou látky, které se nazývají takzvané hormonální disruptory. To znamená látky, které nějakým způsobem mohou poškodit hormonální systém a následně třeba správný zdravý vývoj dětí či dospívajících. A pak to jsou alergenní látky, které se velmi často v té kosmetice také mohou objevovat. A potom i látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. To znamená, že někdy tam můžete objevit látky, které třeba jsou škodlivé pro vodní organismy, nebo jsou takzvaně persistentní a bioakumulativní, což znamená, že vlastně v té přírodě zůstávají, že se nerozkládají. A i to může být škodlivé jak pro tu přírodu, ale tak i potom pro člověka, protože oni se postupně třeba dostávají do, i do vlastně těla zvířat a případně lidí.
Byl tam, Karolíno, nějaký impuls v tom smyslu k této studii, že už měla ta dánská spotřebitelská organizace nebo i jiná organizace, která se tím zabývá, nějakou zkušenost s tím, že byly škodlivé látky objeveny v nějakých typech kosmetických přípravků, nebo že se vědělo o tom, že některé přípravky značek, které prodávají se výrobky na evropském trhu i mimo evropském trhu, mají to složení odlišné?
Já si teď úplně nejsem jistá, jestli úplně podobný výzkum byl dělán dřív, ale určitě evropské organizace, vím třeba o německé organizaci Bund, která to také sleduje, kdy mimochodem taková podobná aplikace ToxFox je vlastně dostupná i nám, a ti, kdo umí německy, tak si to třeba můžou taky vyzkoušet. Takže samozřejmě toto se zkoumá. A tam je vlastně potřeba asi říct ještě jednu věc, a to, že kosmetika je u nás jako regulovaná velmi přísně v Evropské unii, takže tam máme seznam povolených látek, které vlastně v té kosmetice můžou být, ale současně vlastně s novým vědeckým poznáním, tak víme o látkách, které vlastně ty takzvané endokrinní nebo hormonální disruptory jsou. A už dnes se vlastně od roku 2018-2019 hovoří, že to jsou látky, které by v té kosmetice být neměly. A tato studie, jak si se snažila zejména zjistit přítomnost těchto potenciálně škodlivých látek.
Takže cíleně po
těchto látkách, které už jsou dneska třeba označeny oficiálně prostě Evropskou chemickou agenturou za hormonální disruptory nebo alergeny. Případně se o nich hovoří už 2 roky o tom, že by měly být regulovány. Ale současně naše zkušenost je taková, že velmi často, jakmile něco takového je dáno vlastně v potaz a ve známost, tak ti výrobci často jako poměrně rychle reagují a už se sami snaží vlastně tyto látky vyřazovat. Čili my víme, že prostě v některých těch výrobcích žádné ty škodlivé látky nebyly a někde byly.
Naším hostem Kávy o čtvrté na Dvojce je dnes Karolína Brabcová ze společnosti Arnika. Bavíme se o nedávné dánské studii kosmetických přípravků. Zmíníme samozřejmě i výsledky, respektive na jaké látky si dát v kosmetických přípravcích pozor, co mohou způsobit z dlouhodobého hlediska lidskému organismu i životnímu prostředí. Také se podíváme na to, jak na tyto látky pohlíží legislativa. To už Karolína naznačila, ale jestli to bude mít nějaký další vývoj. A bude prostor i pro vaše otázky. Zatím na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. V Kávě o čtvrté se dnes zabýváme studií, která nedávno proběhla, zjišťovala problematické látky v kosmetických výrobcích. Naším hostem je Karolína Brabcová ze společnosti Arnika, se s jednou společností, která se na tomto průzkumu také podílela. Už chodí, Karolíno, dotazy, jestli existuje nějaká aplikace podobná té, o které jste hovořila, že funguje v Dánsku a také tuším v Německu, že naskenuji kód a organizace, která tuto aplikaci provozuje, mi prozradí vše o složení daného výrobku.
Tak bohužel ne. Byly tady pokusy vlastně tuhletu aplikaci vyvinout i pro český trh, ale bohužel teda nedospělo to k zdárnému konci, takže pouze teda pro spotřebitele nebo posluchače, kteří umí německy, tak doporučuji tu německou, která se jmenuje ToxFox, jako toxická liška. Tak tam vlastně řada těch výrobků, které najdete vlastně na českém trhu, tak si můžete vlastně naskenovat. My jediné, co jsme tady s Arnikou vyvinuli, tak je aplikace Scan for Chem, ale ta bohužel teda zrovna kosmetiku neskenuje, ta skenuje jiné výrobky, takže to je trošičku jiný obor. No.
Tak je to možná cesta budoucnosti.
Ano, třeba se k tomu dostaneme ještě.
Tak třeba taková aplikace bude také později k dispozici. Ten klíč k výběru výrobků byl takový, že měly být dostupné jak na evropském, tak mimo evropském trhu.
A přesně tak, vlastně ta dánská spotřebitelská organizace tak vlastně vybrala 39 výrobků od těch vlastně nadnárodních firem, dá se říct, takže tam bylo zastoupeno, tuším, 39 různých nadnárodních firem a snaha byla tak, aby prostě působili a prodávali ty své výrobky celosvětově. Takže to asi bylo hlavní kritérium.
Typy kosmetiky byly také dány? To byly šampóny i krémy?
Jo, tam bylo asi, bych řekla, teďka si přesně nevzpomínám, ale zhruba 6 až 8 druhů kosmetiky, čili začínalo to nějakým pleťovými krémy, krém na ruce, krém na nechty, pak tam byla řesenka, pleťová voda, šampóny, opalovací krémy, barvy na vlasy, jo, i třeba zubní pasty, čili ta škála byla jako hodně široká a jak říkám, jako vlastně většinu toho, co dnes vidíte vlastně v normální klasické parfumerii nebo drogerii, tak byste tam našla. No.
Jak dlouho ten test probíhal? ta studie?
Ta studie vlastně, ona právě díky zase té současné pandemické situaci, tak se to trochu prodloužilo, takže my jsme ty výrobky vlastně kupovali nebo hledali někdy vlastně před rokem, dá se říct před rokem, a ta studie byla vyhodnocena a zveřejněna tuším, že v lednu, a my jsme to vlastně zveřejnili až teď, protože jsme si sami udělali takové trošku srovnání, takže nám to chvíli trvalo, takže dá se říct, že celá ta studie trvala celý rok, ale bylo to dáno právě i tím, jaká je situace, že v řadě těch organizací ani třeba nemohla do obchodu, některé ty obchody byly zavřené, něco jsme hledali vlastně jenom online, kde i ty informace třeba o složení jsou trošku někdy ne zcela úplné.
Mm-hmm. Předpokládám, že samotné testování proběhlo v laboratořích.
Vlastně my jsme to netestovali. Tam vlastně skutečně šlo jenom o to, že jsme vzali vlastně pouze výrobky, které měly na sobě to složení. To je dáno ze zákona tady v Evropské unii, takže všechny výrobky, které vy si dnes koupíte, tak asi u kosmetiky, a týká se to třeba i jídla, léků, tak tam vlastně musí být velmi přesně popsáno složení. Takže my jsme pouze vlastně vzali tyto složení a tak nějak jsme zhodnotili a srovnali jsme ty látky s tím, co vlastně dneska třeba říkají oficiální seznamy těch škodlivých látek, to, co vlastně dneska Evropská komise navrhuje, aby bylo zakázáno, takže vlastně k žádným laboratorním testům nedošlo.
Protože škodlivost těch látek už je prokázána.
Přesně tak. Jo, některé ty látky vlastně jsou opravdu ohodnoceny jako alergeny, případně hormonální disruptory. U některých látek jsou to takzvané potenciální, čili možné hormonální disruptory. A některé jsou navrženy už třeba dneska na to, že by byly zakázány, že by se v té kosmetice nesměly používat. A pak v případech prostě existují třeba vědecké studie, které dokonce i třeba u přírodní kosmetiky některé ty přírodní složky označují za alergeny. Jo, takže i tam vlastně je snaha, jak si ty zákazníky upozornit právě třeba pro ty nejcitlivější skupiny zákazníků a zákaznic, že zkrátka by se měly raději těmto výrobkům vyhnout.
Jaká byla očekávání, nebo měla byste třeba, Karolino, osobně nějaké očekávání, jak tato studie dopadne, jak moc se potom ten výsledek od té představy lišil?
Mě vlastně překvapilo za prvé tedy, že z těch výrobků, dejme tomu, bylo jich 39, ale vlastně ve skutečnosti jsme jich sebrali 176. Takže tady vidíte, že prostě my jsme dokonce u jednoho šamponu prostě našli 13 různých verzí. Jo, takže tohle to je vlastně trošku zarážející, že jeden a ten samý výrobek jedné a té samé značky jednoho samého jména. Vlastně když si přečtete vlastně to složení, tak je to jiný výrobek, a dokonce i v zemích, jako je třeba, dejme tomu, Dánsko, Švédsko nebo Německo, Česká republika. Čili tady vlastně jako je zajímavé, a dokonce ta dánská spotřebitelská organizace se i těch několika výrobců ptala, proč vlastně prodávají takhle různé ty výrobky.
Ten výrobek měl úplně jiné složení v České republice, v Německu.
Přesně tak, nebo ne úplně Dánsku, jiné, ale prostě lišilo se třeba jednou, dvě až třemi těmi látkami, které tam jsou, a některé ty látky třeba pro, já nevím, britský trh, tak byly bezpečnější než pro náš trh nebo třeba přesně proto, že zkrátka v Dánsku a dejme tomu v Německu existuje tahleta aplikace a ty lidé to velmi často vlastně jak si zkouší a vybírají podle toho, tak tam samozřejmě potom i to množství výrobků, které bylo bezpečnější, tak bylo vyšší. Jo, takže tady vidíte vlastně, jakým způsobem funguje právě ten tlak spotřebitelů.
A tlak z dola.
Přesně ne tak, jo, a že zkrátka ty firmy potom se nějakým způsobem snaží vyjít vstříc právě očekávání zákazníků, že to bylo jedno překvapení.
No. A vy jste zmínila, že se jich dotazovali, nebo této firmy, proč to takto dělají, jaká byla odpověď?
A ta odpověď byla, že přizpůsobují ty své výrobky očekávání zákazníků a že každý trh chce něco jiného, což je trošičku šalamounská odpověď, protože my jsme, třeba ta studie prokázala, že jeden z těch výrobků ze Švédska a Španělska tak dokonce obsahoval jednu z těch zakázaných látek, která už by tam dnes neměla být, byť je to dané možná tím, že zkrátka oni třeba doprodávají zásoby, ale současně i třeba některé ty krémy, tuším z Ugandy, tak měly vyloženě látky, které jsou dneska v kosmetice v Evropě zakázány, což je jako velmi, bych řekla, jako špatná zpráva v tom smyslu, že prostě ty nadnárodní firmy bohužel prostě jako raději prodávají něco, co už dneska třeba na našem trhu není přípustné, oni to prodávají někde jinde, kde prostě ty legislativní limity nebo ty regulace není tak silná. No.
Pojďme si říct, že asi přání zákazníků to nebude. Aby byla přítomnost těchto škodlivých látek. S Karolínou Brabcovou ze společnosti Arnika se dnes věnujeme studii kosmetických výrobků. Dostaneme se konkrétně ke škodlivým látkám, které byly v některých výrobcích obsaženy. Také zmíníme, jak číst etiketu výrobku a jestli to byly přípravky nebo látky, které byly nezbytné pro složení těchto přípravků. Tak o tom bude řeč po písničce Anika. Nejnovější průzkum kosmetiky, která je běžně k dostání i na českém trhu, prokázal přítomnost látek, které škodí lidskému zdraví a životnímu prostředí. O tom se dnes povídám s Karolínou Brabcovou ze společnosti Arnika. Pojďme už tedy, Karolíno, konkrétněji k číslům. Byste zmínila, že tam bylo 39 výrobků, které prošly tímto testem. Tak jak uspěli?
Tak vlastně na českém trhu, pokud bychom to měli brát z toho českého pohledu, tak my jsme tady našli z těch 39 26 výrobků a z nich vlastně 18 z nich obsahovalo minimálně jeden, ale až dokonce tuším 8 těch různých hormonálních disruptorů či alergenů. A potom tam vlastně byly 3 výrobky, které dostaly takzvané hodnocení A, to znamená to nejlepší. A ty tam vlastně neměly žádné škodlivé látky a pak tam bylo 5 výrobků, které byly hodnoceny Bčkem, čili někde mezi. To znamená, že v nich můžou být nějaké buď slabší alergeny, případně látky, které škodí životnímu prostředí. A potom vlastně ještě další věc, kterou označujeme, tak někdy na tom kosmetickém přípravku je uvedeno slovo, že to obsahuje parfém a tam vlastně je to trošku problém, protože my vlastně neznáme složení toho parfému, to je vlastně bráno jako tajemství, obchodní tajemství, ale někdy se tam právě třeba i v rámci toho parfému můžou objevit nějaké alergenní látky. A vlastně tady je to trošku problém právě, jak jsem říkala, pro citlivé skupiny obyvatelstva, protože tady máme alergiky, astmatiky a někteří lidé jsou opravdu jako velmi, velmi vlastně alergičtí a citliví právě zejména třeba na ty alergeny, čili tam je potřeba, aby i třeba o tomto složení, jak si pro ně tam nějaká zmínka byla.
Dívala jsem se do té studie nebo do tiskové zprávy od vás, která se té studie týká, že nejčastěji zastoupenými škodlivinami byly parabeny, to znamená konzervační látky. Tam se, jak moc jsou důležité tyto látky pro složení těchto přípravků, jestli se zkrátka bez nich neobejdou.
No, to je právě vlastně něco, co jak si vždycky dáváme na ty váhy proti sobě. Jo? Na jednu stranu my chceme samozřejmě výrobek, kterých vydrží co nejdéle, několik měsíců, třeba i let, a na druhou stranu jsou ty zdravotní dopady těch látek. Čili jak si samozřejmě ty konzervační látky tam být musí, ale ne všechny mají tyto škodlivé vlastnosti. Jo? To znamená, že pokud ty parabeny jsou označeny jako hormonální disruptory, mají nějaké negativní dopady na zdraví člověka, tak je možné vlastně se podívat prostě i po látkách, které mají podobné schopnosti, ale současně vlastně žádné zdravotní dopady nemají. A tady možná znovu zmíním legislativu a vlastně všechny ty dneska ta legislativa, která vlastně platí od roku 2013, tuším, že tak vlastně je prostě dán seznam látek, které v té kosmetice mohou být a všechny vlastně ty konzervační látky, které ještě třeba na tom seznamu nejsou, tak musí být nějakým způsobem posouzeny z hlediska zdravotního, ale jak říkám, bohužel to trvá jako někdy hodně dlouho a v určitých případech se dá říct, že jak si postupujeme obráceně, než bychom měli. Jo, že zkrátka ten výrobce přijde na trh s novou látkou, ale ještě vlastně ji nemá zhodnocenou třeba z hlediska zdraví a bezpečnosti. A teďka my čekáme, že zkrátka až teprve, že ta legislativa jaksi doběhne a pak třeba ten následně zakáže, což jako z našeho hlediska není úplně správně. Myslíme si, že by ta legislativa mohla být přísnější v tom smyslu, že prostě ten výrobce musí dokázat, že to je bezpečné i třeba pro ty látky, které jsou takzvaně potenciálně. Dejme tomu endokrinní disruptory nebo hormonální disruptory.
Píše nám Marie, že už vydá přípravky běžně dostupné, kde je napsáno no parabens, tedy žádné parabeny. Jestli je to dobře a jaké jiné konzervační látky tyto přípravky mají?
Tohle to úplně bohužel nejsem kompetentní říct. Já vlastně zase tak moc se té kosmetice nevěnuji, ale to, že tam jsou vlastně napsáno, že to neobsahuje parabeny, je vlastně správně a určitě doporučuji posluchačům, aby si je vybírali. A tam vlastně vím o dvou parabenech, které už dneska v té kosmetice skutečně zakázány jsou, ale bohužel zase my někdy jdeme prostě takovou jako, jak bych to řekla, cestou, která není úplně vhodná, že prostě my najdeme dva parabeny, které jsou škodlivé, ty zakážeme a pak se objeví další tři, které vlastně tam jakoby nahradí, ale mají pravděpodobně podobné vlastnosti. Takže a ta legislativa opět pokulhává. Takže vlastně právě i třeba díky těm různým kampaním, které tyto spotřebitelské organizace dělají, tak třeba zrovna výrobci ve Francii, tak jako velmi masivně vlastně třeba zrovna u těch výrobků na francouzském trhu, tak ty parabeny vyřadili, ale zase se to nedá říct třeba u nás, kde jako velmi často ty parabeny právě v kosmetice stejné značky, stejného výrobku, stejného označení vlastně najdeme.
Resorcinol, další látku, kterou tady vidím, která byla obsažená v barvách na vlasy a která narušuje hormonální systém a způsobuje alergické reakce, dokonce podrážení očí a kůží, tak tato látka prý vzbuzuje mimořádné obavy. Byla objevená na českém trhu v našich výrobcích?
Byla právě v barvě na vlasy, tuším, že byla vyobjevená. A je to právě látka, tady, jestli se nepletu, tak došlo vlastně k revizi té evropské legislativy týkající se kosmetiky. Bylo označilo vlastně 14 látek, ke kterým vlastně byly sesbírány informace, právě vědecké informace a studie, zda teda skutečně jsou škodlivé, či nejsou. A právě ta látka tam byla označena jako jedna z těch, která by měla prostě být dána na seznam těch zakázaných látek. Jo, takže tady my očekáváme, že ta látka bude v budoucnu zakázaná. U těch právě barev na vlasy je to trochu problém, protože tam zkrátka těch chemických látek je hodně a jsou potřeba hodně jaksi látky, jak bych to řekla, drastické v tom smyslu, aby vám ty vlasy zkrátka obarvily. Takže tam jako se těch látek škodlivých vlastně objevuje poměrně hodně. My jsme vlastně právě na tom českém trhu u jedné z těch barev na vlasy našli skoro 8, tuším, že. A jo, takže tam vlastně je potřeba se dávat asi největší pozor, současně i vlastně na těch barvách na vlasy taky varování právě pro lidi, aby si to nejdříve odzkoušeli a zjistili, zda na to třeba nemají nějakou alergickou reakci. A jako alternativou je zkrátka zkusit nějaké ty přírodní barvy na vlasy. No.
Vy se věnujete toxickým látkám, dotaz po jak dlouhém době působení můžou tyto látky způsobovat zdravotní problémy nebo po jak dlouhé době mají vliv na životní prostředí?
To je taky jako asi velmi různé látka od látky. To, co nás vlastně trošku znepokojuje, tak jsou dvě věci. Za prvé tedy, že vlastně se jedná o takzvané expozici dlouhotrvající opakovanou. To znamená, že my ty látky často používáme opakovaně, každý den třeba u krému, zubní pasty a tak dále. Současně vlastně těch hormonálních disruptorů, my jsme jich tam našli třeba 63, myslím, jo, že celkem 63 škodlivých látek, stříme tomu, které mají tyto vlastnosti, že poškozují hormonální systém. A vy vlastně nevíte, kolik jich do sebe dostáváte denně. A současně ty látky vlastně působí kumulativně, čili třeba to jejich působení se možná může i násobit, ale tohle to bohužel nikdo neskoumá. Jo. Čili my vlastně v rámci toho vědeckého posuzování jdeme jako látku po látce, zjišťujeme, jestli tam jsou nějaké zdravotní dopady, ale už jako málo kdo zkoumá, jestli když prostě si odhaduje se, že žena použije prostě 20 kosmetických přípravků denně, jo, od zubní pasty, mýdla, prostě šampónu, řasenky, vytvářenky, jo, a tak dále. Ale jo, dopočítejte, když si to sama spočítáte, tak se dostanete někdy až k číslu 20. A teď si vemte, že v každém tom přípravku jsou třeba tři tyhle ty látky s podobnými vlastnostmi alergeny. To znamená, že jako my máme, ta naše obava tkví v tom, že to opakované působení a kumulativní působení může prostě do budoucna mít nějaké špatné efekty, následky.
S Karolínou Brabcovou ze společnosti Arnika si dnes povídáme v Kávě o 4. na Dvojce o problematických látkách v kosmetických výrobcích, které prokázala nedávna dánská studie. Budete-li mít otázky i po písničce Ladislava Štajdla, tak jsem s nimi na telefonním čísle 22 155 25 25. Karolína Brabcová ze společnosti Arnika je dnes hostem v Kávě o 4. na Dvojce. Zabýváme se nedávnou studií kosmetických přípravků, jak na evropském, tak i mimo evropském trhu a přítomností škodlivých látek v těchto přípravcích, zejména tedy alergenů a pak také látek, které mohou způsobit hormonální nerovnováhu, zásah do našeho zdraví a také, které ovlivňují životní prostředí. Jak číst etikety? Možná bychom tomu měli přistoupit tímto způsobem. Vy už jste naznačila, že asi nejhorší je jaksi kumulování těchto škodlivých látek. Navzájem se asi možná i podporují v tom svém působení, takže střídmost bude asi prvním krokem k tomu, tedy v užívání kosmetiky, abychom byli zdraví, Karolíno, a abychom se vybírali přípravky, které tyto látky neobsahují.
No, ale jako je asi nutná říct, že vlastně ten zákazník je tady dán do takové jako hodně složité pozice, jo? Že zkrátka jako číst etikety, představte si i já, která jako se v těch toxických látkách pohybuji několik let, možná desítek let, tak i pro mě vlastně číst tu etiketu je vlastně hodně složité a představme si nějakou obyčejného člověka.
Což je většina z nás.
Jo, což je většina z nás, nebo i třeba dospívající dívky, které mimochodem jsou jedny z těch rizikových skupin, které vlastně, na které právě třeba zrovna ty hormonální disruptory působí nejvíce, nebo třeba těhotné ženy. Takže tam jako tohle je vlastně velmi složité. Čili já třeba zastávám názor ten, že zkrátka ta přísnější regulace je na místě spíš, než právě dávat jakoby zákazníkovi
tu
odpovědnost za to si vybírat, co chce. A takže jakoby, to, co my můžeme poradit, tak je dávat tady přednost přírodní kosmetice, a ty, které vlastně jsou označeny certifikovaná přírodní kosmetika nebo mají tu evropskou kytičku, to znamená EU Eco Label, tak tam vlastně došlo ke zhodnocení toho výrobku nějakou nezávislou institucí, agenturou, která prostě potom tomu výrobku udělí nějaké jakoby ekologické značení. Čili to je jedna z cest, jak si posluchačky třeba můžou vybírat.
Na to se vlastně ptá v e-mailu Petra, jak se orientovat v přírodní kosmetice a biokosmetice, tak jestli to je cesta, jak z toho ven, teď už jste naznačila, že přírodní kosmetika ano,
určitě,
a že musí být ale tedy označena tím přírodní.
Jako tohle je zase bohužel trošku matení zákazníků, protože často třeba značka, jo, někde máte napsáno, že to je zelené, že to je jo, jako eko, ale vlastně nemusí to nic znamenat, jo, prostě každý si tam může vlastně napsat, co chce. Jo, přírodní kosmetika je prostě velmi vágní pojem a vlastně jako nemusí nic znamenat, čili spíš skutečně je potřeba jako hledět právě na ty certifikáty, to znamená v Čechách to je ta certifikovaná přírodní kosmetika.
Takže je tam napsáno certifikovaná
CPK, jo, tam je takový. My to máme u nás na webu vlastně třeba v prezentaci, která tam je potom ke zhlédnutí na našem webu arnika.org, tak je tam, nebo když si najde ten prostě normálně na internetu, tak CPK, certifikovaná přírodní kosmetika, anebo ta EU Eco Label, což je jako normálně takhle najdete napsané, tak to jsou jako nějaká vodítka, nebo nějaké vodítko, jakým způsobem se v tom vyznat. Biokosmetika, jako většina z těch výrobků je v pořádku, a tam někdy je zase třeba možná jen malinko si dát pozor právě třeba na ty parfémy, protože právě třeba jedna z těch studií dánského vědce z roku 2012 tak ukazuje, že jako nejvíce alergenními látkami jsou ty přírodní složky někdy parfému, jo, takže tam zase pro ty citlivé skupiny obyvatelstva tak je nutné si dát pozor i na toto. Ale jak říkám, ty třeba výrobky, které se prodávají v lékárnách, tak často třeba jsou to právě značky, které jak si dávají větší pozor a jsou právě určeny i pro ty citlivější skupiny obyvatelstva. Ale jak říkám, jako pro zákazníka je tohoto strašně složité se vlastně v tom vyznat legislativně i prostě vědecky. Takže jako za mě jako tou jednou z cest je prostě zákaz všech těch potenciálně škodlivých látek, protože prostě proč bychom měli do kosmetiky, kterou v podstatě jako z větší části jí vlastně nepotřebujete. Samozřejmě potřebujete zubní pastu a nějaký krém, ale proč potřebujete prostě 1000 druhů toho krému a 1000 druhů šamponů a každý má úplně jiné složení, jako jestli nám nestačí prostě jenom třeba omezený množství látek, které budeme používat, které splní tu funkci, ale nebudeme riskovat jenom s cílem toho, abychom prostě měli berné množství, jo, tak riskujeme vlastní zdraví, protože prostě ani ty státní instituce nejsou schopny ani vlastně vyzkoumat, jestli to množství, to kumulativní množství, ta kombinace těch látek, jestli škodí či nikoliv. A všechno to jsou látky, které jsou vlastně velmi škodlivé pro vlastně ty nejrizikovější skupiny obyvatelstva, jo, zejména třeba ty těhotné ženy, protože právě je dokázáno, že ty hormonální disruptory vlastně působí v minimálních množstvích v určitý okamžik vývoje toho dítěte a mají dalekosáhlé důsledky třeba i na zdravý vývoj mozku nebo na plodnost potom v budoucnosti, třeba po 20 letech ta žena může mít problémy s plodností a je to způsobeno těmi hormonálními disruptory. Takže jakoby proč riskovat a už zrovna u kosmetiky, kde to prostě není úplně nutné, něco jiného jsou samozřejmě třeba farmaceutika, léčiva, ale u kosmetiky, která vlastně není nutné, abychom měli 1000 druhů, abychom prostě měli jako silně parfémované ty výrobky, tak tam to prostě není potřeba. Jo? Čili dneska se vlastně právě i bavíme o tom, jestli to je třeba nebo není.
a bavit se o tom budeme i po další písničce s Karolínou Brabcovou ze společnosti Arnika. Jestli máte dotazy, tak můžete telefonovat 22 155 25 25 a nebo psát na dvojka@rozhlas.cz. Fidli. Kosmetika nebo respektive problematické látky v kosmetických výrobcích, to řešíme dnes v kávě o čtvrté s Karolínou Brabcovou ze společnosti Arnika. Vy už jste, Karolíno, sama vlastně naznačila, že někdy, nebo možná vždycky, je ten tlak ze spodu od zákazníků silnější a má větší efekt na kosmetické společnosti než ten tlak legislativní z vrchu, než se zkrátka přijde na to, že něco je škodlivé a zakáže se to. Průzkum už je na světě, výsledky dánské studie. Už vnímáte výsledky, vnímáte to, že výrobci dotyčných značek nebo přípravků už se chytli za nos a začali vyrábět tyto přípravky bez škodlivých látek, a nebo za jak dlouho to očekáváte?
No, já bych řekla, že vlastně ten tlak spotřebitelů je jaksi ten první moment, jo, že vlastně velmi často dochází k tomu, že zkrátka s tím vědeckým poznáním, kterého se často třeba ty ekologické organizace chytnou a nějakým způsobem ho aplikují právě na to, kde to můžeme najít, a začnou vlastně kolem toho dělat jaksi v uvozovkách nějaký humbuk, tak to právě potom nutí ty kosmetické firmy, jak si říkáte, chytit se za nos a začít ty výrobky prostě měnit a snažit se je dělat bezpečnější, zdravější. A ta legislativa velmi často to následuje. Jo, čili tady vlastně ten tlak spotřebitelů je klíčový právě proto, aby jaksi jsme se potom dostali toho kýženého cíle, kdy skutečně i ty vlastně menší firmy potom prostě budou vlastně jaksi mít stejné, jak se říká, startovací pole, protože zase tady je třeba nutné říct, že ty největší prostě nadnárodní firmy tak mají svoje vlastní vědecké týmy, mohou si vlastně dovolit velmi často ten i třeba to složení toho výrobku přeformulovat. Mají zkrátka obrovské množství prostředků na to vyvíjet nové druhy té kosmetiky. Třeba u těch výrobců přírodní kosmetiky, tak je ta situace daleko složitější. Oni nemají vlastně kapacity na to si prostě najímat vědce a zkoumat, které ty složky jsou bezpečné a které nikoliv. Čili i právě z důvodu toho, aby pro ty menší firmy ta situace byla jaksi rovnější v úvozovkách, tak je dobré, aby ta legislativa potom velmi rychle následovala vlastně to vědecké poznání a i třeba ten tlak spotřebitelů.
No, já beru jako tlak spotřebitelů i tuto studii, protože to dělali spotřebitelské organizace. Tak ví to ty firmy?
Určitě. Jako tohle to nejsou věci, které prostě jsou nové. Jo, tady ty látky jako označujeme hormonálními disruptory už prostě 5 let. O tom se začalo mluvit před 5-10 lety. Jsou to látky, které prostě dneska způsobují ty civilizační choroby typu prostě zvýšený výskyt obezity, dětská cukrovka, jo, poruchy imunitního systému, čili jako velmi vážné choroby, a ty firmy to vědí, čili jako tady bohužel v tomto smyslu je potřeba prostě jako velmi silného tlaku legislativy, a já skutečně jako věřím v tu moc zákona a jako moc spotřebitelů, že zkrátka to tam dotlačí, jo. A jako bohužel právě musím říct, že teda zrovna u těch kosmetických firm, tak jsme byli mnohdy svědky jako velmi, jak bych to řekla, jako velmi negativní reakce. Oni prostě řeknou, my jsme v souladu s legislativou a nás to zkrátka nezajímá. Jo? A jako až vlastně v okamžiku, kdy prostě třeba evropská legislativa konečně před tím asi zhruba 10 lety přijala zákon, že zkrátka kosmetika nesmí obsahovat karcinogenní látky, a do té doby oni to prostě absolutně ignorovali. Úplně ty největší vlastně, jo, nadnárodní koncerny. Takže v tom je to trošku smutné. Já třeba vím u jiných jakoby odvětví, kde vlastně třeba ta reakce byla jako pozitivnější, no, tak tady
že by to se navzájem třeba firmy vídaly a bylo by pro ně vlastně dobrou reklamou, že tyto látky neobsahují to v kosmetice zatím.
Přesně, jako už i třeba to, že zkrátka vidíte, že tam je jakoby 13 různých složení, jo, toho samého výrobku, tak jako ukazuje na určitou jako nevůli vlastně jít dopředu a jako být tím zákazníkům vstříc, no, takže uvidíme.
Ptá se posluchačka ještě, jestli najde někde seznam alergenů a nebezpečných látek, případně koncentraci těchto látek, o kterých dnes hovoříme?
Mám je, já sama je mám právě od té dánské spotřebitelské organizace, ale my jsme je teda upřímně nepublikovali, ale pokud by posluchačka chtěla, tak mě může napsat na karolina.brabcová@arnika.org a já jí to ráda pošlu.
A na stránkách Arniky?
Arniky, my jsme to zatím nevyvěsili, ale můžu to tam nechat vyvěsit, no, to máte dobrý nápad.
Jsem ráda, že jsme zde něco vymysleli, samozřejmě tedy kromě toho, že jsme odpovídali nebo vy jste odpovídala na mé otázky. Na závěr jenom krátké shrnutí, tedy jak s rozumem a se zdravým selským rozumem používat kosmetiku, abychom se tedy vyvarovali.
No, asi méně, jak říkáte, méně je někdy více a pak zkuste méně parfémované věci, někdy jsou lepší. A potom jistě přírodní kosmetika taky. No,
čili certifikace CPK a Ecolabel.
Ano,
ano, ty dvě, to je možná
vše. Co k tomu můžu říct?
Já vám moc děkuji. Karolína Brabcová ze společnosti Arnika byla dnešním hostem Kávy o čtvrté. Věřím, že se nevidíme naposledy a že příště už budete třeba i se mnou ve studiu.
Děkuji za pozvání. Hezké
naschledanou.
Naschledanou.